Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 10 sati sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Četvrtak je 8. september, a ovo su vesti dana. Dodik sutra u zvaničnoj poseti Srbiji, u Briselu nastavak tehničkog dijaloga Beograd-Priština. Alepo napadnut hlorom, pokrenuta istraga. Poplave širom Grčke, vanredno stanje u Peloponezu iz oblasti Soluna. State Department nije potvrdio sastanak Kerry Lavrov. Kasetna municija biće uništena do 2030. godine. Tereza May, nećemo otkriti sve karte u pregovorima o Brexitu. A u nastavku emisije poslušajte i ove priče. Iz Srpskog tužilaštva za ratne zločine ne odgovaraju zašto ove godine ne učestvuju na tradicionalnoj regionalnoj konferenciji tužilaca u Hrvatskoj. Fond za humanitarno pravo u tome vidi uticaj politike na pravosuđe. Jelena Krstić.
Bez te regionalne saradnje u procesiranju ratnih zločina do njihovog efikasnog procesiranja na nacionalnim nivoima nije moguće doći.
Istraživali smo i imali spasa za kragujevački Fiat kada 2018. godine istekne 10-godišnji ugovor sa italijanskom kompanijom. Ekonomista Milan Kovačević je pesimista.
Propada fabrika u Kragujevcu, je sve teže prodaje svoje automobile. To znači da njeni automobili nisu dovoljno atraktivni, a da su skupi u odnosu na konkurente. Jer to je razlog zbog čega pada njihova prodaja.
To je samo deo sadržaja ove emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republike Srpske Milorad Dodik u petak, odnosno sutra, razgovaraće sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem o referendumu o obeležavanju Dana Republike Srpske, koji je zakazan za 25. septembar. To je za Radio Televiziju Srbije izjavio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Što se tiče referenduma u Republici Srpskoj, mogu da vam kažem da će se sutra tokom dana premijer sresti sa predsjednikom Republike Srpske gospodinom Dodikom i da će razgovarati o, da kažem, našim bilateralnim odnosima, o napretku naših odnosa i o svemu onom što se tiče, a što se tiče referenduma, Srbija je bila veoma jasna i ništa novo tu nećemo dodavati.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. U Briselu se nastavlja tehnički dijalog Beograda i Prištine, a teme razgovora su katastri, priznavanje diploma i formiranje zajednice srpskih opština. Osnovna tema jučerašnjeg sastanka bila je implementacija dogovora o slobodi kretanja, odnosno pitanje korišćenja registarskih tablica za vozila sa teritorije Kosova. Suština problema je, kako su za Tanjug navili izvori bliske delegacije Beograda, u zahtevu Prištine da se koriste statusno prejudicirajuće tablice sa oznakom RKS, što je skraćenica za Republika Kosovo, za sve stanovnike Kosova prilikom tranzita kroz Srbiju, što kažu nije u skladu sa Ustavom Srbije. Poslednjeg dana razgovora sutra delegacije Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije razgovaraće o razgraničenju južnog i severnog dela Kosovske Mitrovice. U Evropskom parlamentu je zatraženo da kosovske vlasti pre pregovora o viznoj liberalizaciji neodložno ispune ključne uslove demarkacije granice sa Crnom Gorom i omoguće stvaranje zajednice srpskih opština. To je posle glasanja u Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove izjavila slovenačka evroposlanica Tanja Fajon, potpredsjednica Grupe socijalista i demokrata, čiji je izveštaj o pripremama za pregovore s Prištinom o bezviznom režimu odbor usvojio. Na uporno insistiranje novinara da odgovori razmišlja li ili hoće li razmišljati o ponovnom kandidovanju za predsjedničke izbore, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je na kraju odgovorio not yet, ne još, evo njegovog potpunijeg odgovora.
Ko je vama rekao da ja razmišljam uopšte o predsjedničkim izborima?
Pa da razmišljate?
Ne.
Zašto?
Koliko još ima vremena u ovom mandatu, još 7 mjeseci.
To znači ne razmišljate još, ali ćete možda razmisliti.
Not yet.
Čuli ste odgovor predsjednika Nikolića. Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ana Brnabić izjavila je da će vlada nastaviti rad na unapređenju konkurentnosti Srbije i borbu protiv sive ekonomije i da se ove godine očekuje napredak na Doing Business listi.
Napravili smo najbolji plasman za Srbiju u rangiranju na Doing Business listi Svetske banke u poslednjih 9 godina i po našim analizama u oktobru ove godine ćemo napraviti dalje napredak na Doing Business listi. Uvođenje e-uprave je jedan od 4 prioriteta mog ministarstva i svakako među prva 2, zato što će uvođenjem e-uprave u Srbiji građani i privreda osetiti najveće benefite. Ako toga nema, onda svakako možemo da kažemo da ja kao ministar nisam ispunila svoju obavezu i možemo da tražimo nekog ko će to uraditi bolje od mene.
Rekla je ministar Ana Brnabić prilikom obeležavanja desetogodišnjice Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, čija je doskorašnja predsjednica upravnog odbora bila. Predstavnici tužilaštva za ratne zločine Srbije obrazložili su iznenadnim obavezama nedolazak na regionalnu konferenciju tužilaca za ratne zločine koja je održana na Brionima. Saopšteno je našem radiju iz Državnog odvjetništva Hrvatske. U srpskom tužilaštvu nisu odgovorili na naše pozive, dok u Fondu za humanitarno pravo ocenjuju da je politički sukob Beograda i Zagreba razlog što Srbija prvi put posle 10 godina nije učestvovala na ovom skupu.
Zategnuti odnosi Beograda i Zagreba uz čestu oštru retoriku, sukob povodom univerzalne nadležnosti Srbije za procesuiranje ratnih zločina, hapšenje osobe za koju Beograd tvrdi da je špioniralo u korist Hrvatske, sve je to dovelo u pitanje i onako krhku regionalnu saradnju tužilaštava u procesuiranju ratnih zločina, te ukazalo na uticaj politike na rad pravosudnih organa. Ocena je to Fonda za humanitarno pravo iz kog upozoravaju na posljedice.
Bez te regionalne saradnje u procesuiranju ratnih zločina do njihovog efikasnog procesuiranja na nacionalnim nivoima nije moguće doći.
Navodi Jelena Krstić iz Fonda za humanitarno pravo.
Jer žrtve su u jednoj zemlji, počinioci su u drugoj zemlji. Dokazi su svuda, svi imaju sve te neke važne podatke i prosto nije moguće da se prikupi ta sveobuhvatna kompleksna dokumentacija svemu tome i da se dođe do efikasnog procesiranja nekog predmeta.
Vest o tome da Srbija po prvi put neće učestvovati u deceniju dugoj praksi okupljanja tužilaca iz regiona ona prošla je gotovo nezapaženu uz kratku informaciju da je na Brionima 5. septembra počela regionalna konferencija, nakon što je fond ukazao na problem izostanka predstavnika Srbije u tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu. Nismo dobili odgovor na pitanje zbog čega nisu otišli. Na isto pitanje sa adrese portparolke Državnog odvjetništva Hrvatske Martine Mihordin stigao nam je pisani odgovor.
Vezano za vaš upit, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kao organizator konferencije nakon prvotne potvrde sudjelovanja 1. rujna 2016. dopisom obaviješteno kako predstavnici tužilaštva za ratne zločine nisu u mogućnosti sudjelovati u radu konferencije zbog njihovih iznenadnih obaveza.
Regionalna saradnja u procesuiranju ratnih zločina je tokom prethodnih godina često ocenjivana kao neefikasna i spora. Slučajevi poput Ilije Jurišića, Eju Paganića i Jovana Divjaka zaoštravali su proteklih godina odnose Srbije i Bosne i Hercegovine. Ipak Jelena Krstić iz Fonda za humanitarno pravo ukazuje na primjere dobre saradnje, kao i njen značaj.
Konkretan i klasičan primjer je saradnja koja je ostvarena između tužilaštva Bosne i Hercegovine i tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije u predmetima Srebrenice i Štrpci. Tu se pokazalo, dakle, koliko ona može biti efikasna. To su predmeti na koje smo čekali godinama, pogotovo Štrpci. Srebrenica, s druge strane, je veoma obiman predmet koji ne samo što smo čekali na njega i koji ima tu težinu, već ima jedan dodatno simbolički značaj u tome što je to Srebrenica, što se radi o genocidu u Srebrenici, iako se to naravno u našoj optužnici tako ne ocenjuje.
Podsjećamo, u decembru 2014. zajedničkom akcijom policija tužilaštva za ratne zločine Srbije i tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapšeno je 14 osoba, od kojih 10 na području BiH, 4 na teritoriji Srbije, koje se terete za ratni zločin u Štrpcima i Višegradu, kada je iz voza na relaciji Beograd-Bar oteto i kasnije ubijeno najmanje 20 putnika nesrpske nacionalnosti. Pred pravosuđem u BiH je u toku suđenje za 10 osoba, dok pravosuđe Srbije još nije potvrdilo optužnicu za zločin u Štrpcima. U martu ove godine pak u Beogradu potvrđena optužnica protiv osmorice osumnjičenih bivših pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske za ratni zločin u Srebrenici.
Dakle, vidjeli smo kako ta saradnja može da izgleda i kako ona može da rezultira jednim dobrim na kraju rezultatom, ali na kraju izgleda da ipak neki politički interes i uticaj određuju to da li ćemo mi na kraju, posle evo više 12 godina od procesiranja u Srbiji, imati neki efikasan pristup toj pravdi.
Činom neučestvovanja na jednom od najznačajnijih ekspertskih sastanaka u okviru regionalne saradnje napravljen je oštar rez u odnosu na dostignuća, a ona ponovo vraćena nekoliko koraka unazad, ocenjuje Fond za humanitarno pravo. Podsjećaju i da je učešće na ovim skupovima obaveza Srbije u skladu sa akcionim planom za poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom. Uz to, imajući u vidu da gotovo sve zemlje naslednice bivše Jugoslavije zabranjuju ekstradiciju svojih državljana, procesuiranje ratnih zločina nezamislivo je bez saradnje nadležnih institucija u regionu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
To što pitanja koja su pratila raspad Jugoslavije do danas nisu rešena, suštinski je razlog što Srbija u ovom trenutku ima ozbiljne sporove sa državama regiona, izuzet donekle sa Crnom Gorom, ocenjuje za naš radio istoričarka Branka Prpa. Razgovor sa gospođom Prpom možete pročitati na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa u rubrici Zašto, koju odnedavno realizujemo.
Radi se o jednoj političkoj arheologiji gde svaki problem zapravo zatrpaš zemljom i misliš time da si ga rešio. Veoma veliki broj pitanja je ostao nerešen i to je ono što prati vreme sadašnje koje zapravo nam se čini koji vreme prošlo. Druga stvar, ne mogu akteri iz tog vremena da se suočavaju sa vlastitim delom.
I upravo su na tome da su suočili, oni izgradili svoju poziciju u međunarodnom okviru.
To je, znate, jedna koncepcija politike koja je apsolutno levantinska. Znači, ja sam dobar političar ako uspem da te prevarim. Dakle, to je neprestano vređanje inteligencije svih onih na drugoj strani i vređanje inteligencije sopstvenih građana.
Da li su nosioci ideje o dominantnoj ulozi Srbije u regiji danas prisutniji u političkoj ili u intelektualnoj?
Znate, ima jedno pravilo, ali to se ne odnosi samo na Srbiju, ne, nažalost, na celi region. Nit manjih zemalja, nit većih megalomana. Kad ih svi jedna jedina zemlja koja imala kapacitet i međunarodni značaj bila Jugoslavija. Ovo su sve ostaci ostataka, ali je to njihovo sećanje na nekadašnji značaj, dominantno i danas. Znate, to je isto ako ste u mladosti bili lepa žena ili lepi muškarac, pa onda u starosti se ponašate na isti način noseći tu sliku sebe sa sobom. A pritom je stvar potpuno drugačija. E tako vam je i ta vrsta ideje da su oni od ne znam kog značaja, da su oni bitni za evropsku i svetsku politiku, pa nisu. Oni su se sveli na granice koje su imali pre Jugoslavije. I opet su došli u onu vrstu zavisnosti u kojoj su bili pre stvaranja Jugoslavije.
Istoričarka Branka Prpa, pozivamo vas da posetite rubriku Zašto na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Srpski političari su posle nedavne posete najviše državne kazahstanske delegacije objavili da stiže spas i za Fiat Chrysler automobili Srbije iz Kragujevca. I mediji su preneli da će nakon što je Kazahstan dao zeleno svetlo za izvoz Fiata 500L na tržište Evroazijskog ekonomskog saveza, ova fabrika biti spasena. Ekonomski analitičari međutim ne veruju da će se to dogoditi. Proizvodnja je u toj fabrici u posljednja tri meseca za oko 11% niže od prošlogodišnjeg proseka, a od one maksimalne postignute 2013. za više od 40% je smanjena. Stoga se opravdano postavlja pitanje šta će sa ovom kompanijom kada 2018. godine istekne ugovor između italijanskog Fiata i države Srbije da se dogodi. Vlada Srbije već nekoliko godina gleda u pravcu Rusije i drugih zemalja evroazijskog tržišta, nastojeći da izdejstvuje bescarinski izvoz kragujevačkog Fiata 500L, ali nije jasno kako je došlo do računice da to vozilo, koje košta 15.000 evra, može biti konkurentno na istoku, gde ruska Lada, modernizovana nakon što ju je preuzeo Renault Nissan, može da se kupi gotovo trostruko jeftinije. Osim toga, ili pre toga, dogovor Evroazijskog ekonomskog saveza i Srbije o bescarinskom izvozu kragujevačkog Fiata podrazumeva i recipročan bescarinski uvoz ruskih automobila u Srbiju. Šta će Srbija od toga dobiti, odnosno izgubiti? O tome od srpskih zvaničnika nismo ništa čuli, komentariše za Radio Slobodna Evropa ekonomski konsultant Milan Kovačević i dodaje.
Može se dogoditi da ćemo mi od toga samo izgubiti ako bude više prodato njihovih automobila.
Ruski automobili su za razliku od kragujevačkih cenovno više nego povoljni, pa se tako Lada Granta u Rusiji može kupiti za 5.500 evra. A to bi, ako elementarna računica ne vara kao što ne vara, dodatno ugrozilo kragujevački Fiat, sada i na domaćem tržištu. Pa kako onda srpski političari u izvozu na evroazijsko tržište vide spas za Fiat? Milan Kovačević smatra da toj fabrici spasa nema.
propada fabrika u Kragujevcu, je sve teže prodaje svoje automobile. To znači da njeni automobili nisu dovoljno atraktivni, a da su skupi u odnosu na konkurente, jer to je razlog zbog čega pada njihova prodaja.
Dakle, ako posao bescarinskog izvoza Fiata na evroazijsko tržište i počne da se realizuje, sva je prilika da to ne da neće spasti Fiat, nego će mu iskopati raku, a dovešće i do srpskog spoljnopolitičkog deficita. Na takvu štetu ukazuje i Kovačević.
Izvoz na euroazijski prostor će vjerovatno donijeti novu našu štetu, što kod nas neće biti moguće izvesti toliko automobila jer se neće moći tamo prodavati, a sa druge strane se može dogoditi da njihova kvota bude iskorištena i da mi imamo još više uvoza njihovih automobila kod nas.
Jedinu korist bi imali kupci na srpskom tržištu, koje bi bilo preplavljeno jeftinim ruskim automobilima, ali premijer i njegovi ministri nikako da objasne kako bi to spasilo kragujevački FAS. Inače, Fiat 500L dolazi u nevreme u Rusiju jer je prodaja automobila zbog velike ekonomske krize i pada kupovne moći veoma otežana. Situacija je još gora u Kazahstanu, a slično i u Belorusiji. Šanse za prodaju u Kirgiziji i Jermeniji su male zbog izuzetno niske kupovne moći građana. Za sada se nezvanično pominjala godišnja kvota od 5.000 ili 10.000 vozila, ali to je toliko mala količina da ne može spasiti kragujevačku fabriku, koja u ostalom većinski i nije srpska nego italijanska. Iz toga proizilazi da o fabrici treba da odlučuje menadžment, a ne političari države u kojoj se fabrika nalazi, ukazuje konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija, koji također ne vidi perspektivu za kragujevačku fabriku.
To što ćete vi 5.000 ili 10.000 komada njegovih prodati u Rusiji, to nije nikakav spas. Fiat ima veliki problem kao firma, kao multinacionalna kompanija, jer u posljednjih 52 nedelje, a čini mi se čak skoro dvije godine, Fiat je sa 15-16 dolara po jednoj akciji na berzama ovim svjetskim pao na nekih između 5 i 6 dolara, dakle na 1/3 vrijednosti prethodne. Dakle, ova kriza debelo pogađa Fiat.
Da kriza ozbiljno pogađa italijanskog automobilskog proizvođača osjetili su i kragujevački radnici pre nekoliko mjeseci kada je cijela smjena ukinuta, zbog čega se između 900 i 1000 njih uz otpremnine oprostilo sa radnim mjestom. Otuda bi bilo uputno da se sa velikom dozom skepse primi izjava srpskog premijera da je budućnost kragujevačke fabrike sigurna. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I podsjećamo se najvažnijih vesti. Dodik sutra dolazi u zvaničnu posjetu Srbije, tema referendum u Republici Srpskoj. U Briselu nastavak tehničkog dijaloga Beograd-Priština, ali po napadnut hlorom pokrenuta istraga. Poplave širom Grčke, vanredno stanje u oblastima Peloponeze i Soluna. State Department nije potvrdio sastanak Kerry Lavrov. Kasetna municija biće uništena do 2030. Vreme sunčano i toplo do 28 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i ovu priču. Povodom izazova kome nije odoleo ne baš nekontroverzni političar, bivši ministar odbrane Bratislav Gašić, da svoje ktitorstvo ovekoveči na fresci svojim likom pored sveca, živopisac Gavrilo Marković podsjeća.
U Svetom pismu stoji da ono dobro delo koje učinimo, gledamo da postavimo samo Bogu na istinu, a da među ljudima gledamo da sačuvamo skromnost i trezvenost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Organizacija za zabranu hemijskog oružja najavila istragu o upotrebi hlora u sirijskom gradu Alepo. Sirijska civilna zaštita, koja je angažovana u oblastima pod kontrolom opozicionih snaga, saopštila je da su vladini helikopteri izbacili na tu teritoriju bombe koje sadrže hlor na Alepo. Da su izbacili, dakle, te bombe. Međutim, sirijski vojni izvori to demantuju. Kontrolna grupa Ujedinjenih nacija istražit će ove navode. Najmanje 4 ljudi je poginulo u poplavama na jugu Grčke. Najteže je na Peloponezu, a nevremene pogodilo i okolinu Soluna, gde se traga za jednom osobom. U oblastima Soluna i Peloponeza proglašeno je vanredno stanje. Američki State Department nije potvrdio da će se državni sekretar John Kerry danas sastati s ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovom u Ženevi u pokušaju da postignu dogovor o primirju u Siriji. Moskva je ranije istovremeno saopštila da će se Kerry i Lavrov sastati 8. i 9. septembra u Ženevi, ali je portparol State Departmenta Mark Toner rekao da Kerry neće putovati u švajcarski grad. Lavrov je oštro kritikovao nove američke sankcije protiv Rusije zbog krize u Ukrajini, naglasivši da se time ometaju zajednički napori dveju strana na rešavanju regionalnih sukoba. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da su turske i američke snage spremne da istisnu borce Islamske države iz sirijskog uporišta Rake. Izraelska vojska saopštila je da je njihov avion pogodio cilj u Siriji nakon što je jedan projektil pogodio oblast Golan koji je pod izraelskom kontrolom. Republikanski kandidat na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama Donald Trump poručio je da će, ukoliko bude izabran za predsjednika, vojnim zvaničnicima naložiti da u roku od 30 dana izrade plan za čvrst i brz poraz nad Islamskom državom, prenose američki mediji. Više od 100 zemalja postiglo je dogovor da do 2030. godine unište neeksplodiranu kasetnu municiju korišćenu u zonama konflikta širom sveta. Procenjuje se da je od te vrste municije u proteklih pola veka poginulo ili povređeno više od 50.000 ljudi širom sveta. Kako bi sprečila migrante da iz francuske luke Calais prelaze na njenu teritoriju, Velika Britanija planira da izgradi zid visine 3 metra. Gradit će se u saradnji sa francuskim vlastima i predstavljati još jedan pokušaj da se zaustave ilegalni migranti i sve veća materijalna šteta po kamionski saobraćaj Engleske sa Evropom. Britaniji će biti potrebno vreme da razmotri kakav će odnos imati sa Evropskom unijom po napuštanju tog bloka i ne planira da prevremeno otkrije sve karte, izjavila je britanska premijerka Theresa May.
Znam da bi mnogi da vide rapidno brz napredak i da saznaju kako će izgledati post-Brexitna Britanija, ali mi moramo rešavati probleme trezveno i uviđavno. I kao što sam već rekla, radi se o tome da dođemo do rešenja za Britaniju koje je ambiciozno i odvažno. To neće biti ni norveški, ni švajcarski, niti model bilo koje druge zemlje. Razvijat ćemo svoj sopstveni britanski model. Nećemo donositi odluke pre nego što budemo spremni, nećemo otkrivati svoje predloge prerano i nećemo javno komentarisati svaki detalj pregovora. Kažem to zato što to nije najbolji način za snažne i zrele pregovore i za postizanje najboljeg dogovora za građane ove zemlje.
Izjavila je britanska premijerka Theresa May. Tužilaštvo u Mađarskoj podnelo je optužnicu protiv snimateljke Petre Laslo zbog šutiranja i saplitanja migranata koji su bežali od policije u blizini granice sa Srbijom prošle godine. Laslo je otpuštena s posla na televiziji N1 nakon što je na internetu objavljen snimak na kome se vidi kako šutira jednu devojku i mladića.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lik bivšeg ministra odbrane Srbije i visokog funkcionera Srpske napredne stranke Bratislava Gašića našao se na fresci novosagrađene crkve u Kruševcu, čiji su ktitori on i njegova porodica. Pojavljivanje na ikoni bivšeg ministra odbrane Gašića, tokom čijeg se ministrovanja srušio helikopter Vojske Srbije, u kome je stradalo 7 osoba, među kojima je jedna beba, i koji je smenjen zbog seksističke uvrede upućene novinarki, izaziva mnoge kontroverze u domaćoj javnosti. Branko Vučković.
Bivši ministar odbrane nije želeo da za Radio Slobodna Evropa komentariše pojavu njegovog lika na ktitorskoj kompoziciji u crkvi u Kruševcu, ali je u telefonskom razgovoru rekao da on nije tražio da ga oslikaju, već da je to vekovni običaj i pravilo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da se ktitori oslikavaju na unutrašnjosti crkava koje su podigli. Ni u eparhiji Kruševačkoj nisu bili raspoloženi da razgovaraju o ovoj temi, koja je izazvala brojne kontroverze u tom gradu. Samo su nas uputili na saopštenje objavljeno na njihovom sajtu, u kome se između ostalog navodi da je to vekovna tradicija koja je sačuvana do današnjih dana. Živopisac Gavrilo Marković potvrđuje za Radio Slobodna Evropa da slikanje ktitora na svodovima crkava jeste u tradiciji skoro svih pravoslavnih crkava, ali da se u posljednje vreme u Srbiji ktitorske kompozicije pojavljuju na freskama bez ikakve crkvene procedure, što je potpuno suprotno hrišćanskom učenju.
U Svetom pismu stoji da ono dobro delo koje učinimo gledamo da postavimo samo Bogu na istinu, a da među ljudima gledamo da sačuvamo skromnost i trezvenost. Jer onda kada to počnemo da iskoristavamo u svoje slavoljublje ili neku drugu osobinu ili ističući svoju moć i tako dalje, onda faktički napravimo jednu običnu situaciju u životu koja je kao, znate, ono kad da krava mleko, a onda šutne ona posudu s mlekom. prospete to valjano što ste učinili.
Strip crtač Marko Somborac kaže za naš program da će Bratislav Gašić, uprkos tome što se njegov lik našao na ikoni, ostati jedan od junaka njegovih stripova, jer on to često zaslužuje, baš kao što je i zaslužio mesto među svecima u crkvi u Kruševcu.
Pa evo, iako to nama izgleda neprimereno da pogotovo kontroverzan biznismen ili političar koji ima afere se pojavi u crkvi, ipak je to između crkve i ktitora, to je takav običaj, pa teško da će to prestati. Ali ja ipak znam da on sigurno zaslužio da se nađe na ikoni, jer znamo da je on u slučaju helikopter bio dva put na drugom mjestu isto vrijeme, u Kruševcu i u Beogradu. Tako da pošto ume da stvara radna čuda, onda je logično da se pojavi na ikoni.
U posljednje vrijeme sve veći broj političara podiže sebi zadužbine, a među njima su i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je u rodnom selu Bajčetina sagradio crkvu, kao i njegov mlađi partijski kolega Bratislav Gašić. Sociolog Ratko Božović zbog toga primećuje da ga ovo vreme podsjeća na Pekićeve godine koje su pojeli skakavci.
Ne treba se čuditi što su oni zaboravili ko jesu da bi se našli i na freskama i ko nisu da bi konačno bili to što im pripada. Jer očigledno jednom soju ljudi pripada mnogo više nego što bi bilo normalno sa stanovišta vrednost, stanovišta ozbiljenja stvari i stanovišta onog što bi bilo normalno u jednom sredini.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U posljednjih nekoliko minuta emisije, poštovani slušalci, družit ćemo se sa policajcima. I oni moraju nekada da predahnu i zabave se, iako su teška vremena. To kažu organizatori 9. policijade na Zlatiboru. Pridružili su im se slovenački policajci sa kojima su potpisali protokol o saradnji. Cilj je, kaže naša Novka Ilić, izdizanje policije iznad politike u svim bivšim jugoslovenskim republikama.
Beg od svakodnevnih obaveza i stresa potreban je i policajcima, pa su se i ove godine okupili na Zlatiboru u organizaciji sindikata Srpske policije. Na 9. policijadi učestvuje 740 radnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Rukovodstvo sindikata posljednjih nekoliko godina u stalnoj je dilemi o opravdanosti sportsko-zabavnih manifestacija u ovom periodu kada svi radnici u Srbiji pa i u MUP-u svakodnevno gube svoja radna prava izborena još pre stotina godina. Ipak odlučeno je da se okupimo i ove godine, kaže Lazar Anitović, predsjednik sindikata Srpske policije. Gosti srpskim policajcima su policajci iz Slovenije, a potpisan je i protokol o saradnji. Ranitović kaže, plan je povezivanje sa policijskim sindikatima iz svih bivših jugoslovenskih republika, a cilj izdizanje policije iznad politike.
Sindikalizam u Ministarstvu unutrašnjih poslova je mnogo mlad. Uvijek nam dobro dođu savjeti od drugih. Možemo da naučimo od njih, mogu oni od nas. U narednom periodu planiramo da napravimo kontakt sa svim bivšim republikama Jugoslavije, sa svim kolegama, da mi pokušamo da taj politički posao izdignemo iznad politike i da budemo svi kolege kao što jesmo.
Zoran Petrović, predsjednik policijskog sindikata Slovenije, ističe da je protokol potpisan na Zlatiboru jedini koji je potpisao njegov sindikat van Slovenije.
Prije godinu dana kad smo ostvarili prve kontakte, vidjeli smo kako se kolege zalažu za svoje ljude, za člane sindikata, za one koji je kao sindikat imaju u nekom zastupstvu. Već neka naša stečena iskustva, mi se možemo nešto od vas naučiti i vi kod nas.
U 12 sportskih disciplina takmiče se policajci Srbije i Slovenije, razmenit će sindikalna iskustva, a sve ih je na obostrano zadovoljstvo pozdravila užička odbojkašica Tijana Milošević, koja je na olimpijadi u Riju sa reprezentacijom osvojila srebrnu medalju.
Borite se, neka pobedi fair play i neka pobedi najbolji. Može jedan olimpijski servis.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U zvuke naše odjevne špice, poštovani slušalci, podsjećamo se pred sam kraj emisije, dakle, vesti dana. Dodik sutra dolazi u zvaničnu posetu Srbiji, tema razgovora sa Vučićem, referendum u Republici Srpskoj. U Briselu nastavak tehničkog dijaloga Beograd-Priština, Alepo napadnut hlorom, pokrenuta istraga, poplave širom Grčke, vanredno stanje u oblastima Peloponeza i Soluna. State Department nije potvrdio sastanak Kerry Lavrov. Kasetna municija biće uništena do 2030. godine. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu za Srbiju Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.